Oikein hyvää iltaa myös minun puolestani, ja ennen kuin menen varsinaisesti tähän tekstiin, niin jatkan tähän rukousteemaan vielä sen verran, että kesäkuun puolivälin paikkeilla on taas tulossa provinssiaktio tuonne Seinäjoelle. Tiedätte sen provinssirock-tapahtuman, mikä siellä on, ja siellä aina sitten on myös kansanlähetyksellä teltta, minne pystytään sinne tien varteen. Ja siellä kohdataan varmaan 1000–2000 ihmistä joka vuosi. Kyllä siellä aina tähän asti on ihmisiä joitakin tullut uskoonkin. Ja miten monet tulee sinne keskustelemaan, avautumaan, tosi jotkut vaan ihan juomaan kupin kahvia, sekin on sallittua. Mutta se on tulossa taas nyt, jos Jumala suo ja saadaan kaikki vaan suinkin, niin se tulee. Ja esirukosta tarvitaan koko sen ennen sitä aktiota ja sen aikana, ja meillä on sellainen tarkoitus, että esirukouspartio toimisi sen aktion aikana. Mä olen vaan kiertämään listan, johon voi ilmoittautua. Täällä on ensin on tämmöinen selityssivu tästä asiasta, mutta se nyt on lähinnä se, mitä tässä yritin sanoakin, niin ei siinä nyt mullistavaa uutta ole. Sitten siellä alkaa perjantaista lauantai. Lauantai on aika hyvin täynnä. Ja sunnuntai, joka on se siellä kolmannella sivulla, niin se on vielä täysin tyhjä, mutta kaikkiin näihin tarvittaisi, että joka tunnille löytyisi joku esirukoilija. Miten kukin tekee, siinä ei tarvitse olla tuntia välttämättä polvillaan, se voi, mutta kunhan siinä tunnin aikana huokailet Herran puoleen tuon aktion puolesta. Siihen laitat nimen siihen aikaan, mikä sulle sopii, ja puhelinnumero, niin saat vielä muistutuksen kännykkään tekstiviestinä sitten, että olet luvannut rukoilla tuohon ja tuohon aikaan aktion puolesta. Siellä on myös yöaikoja, ne on tärkeitä, telttaa joskus on vähän kaltoin kohdeltu, niin joka tykkää rukoilla 3–4 tai 2–3, niin voi varata yöaikoja sieltä. Ja se on helpompaa kuin kuvittelisi, nimittäin sillä voi laittaa kännykän herättämään, vaikka nyt, jos minä ottaisin tuollaisen ajan, niin minä palaisin ensin 2:00, ja vielä varmuuden vuoksi 5–2, että jos ensin niin sammuttaa ja nukahtaa, niin se herättää vielä 5:00 uudestaan. Niin sitten todennäköisesti heräät siihen ja voit yölläkin rukoilla käyttää tämmöisen ajan hyväksi. Jos et nyt luonnostaan ole hereillä juuri 2–3, niin kännykkä auttaa sinua. Sinun pannaan tämä kiertämään ja sieltä voi niitä vuoroja sitten tarpeen mukaan varata. Itse ajattelin tänään mennä tuonne muutaman viikon päähän taaksepäin. Kun meillä aiheena silloin hyvä paimen, oli hyvän paiminen sunnuntai, ja vähän niistä ajatuksista haluaisin vielä tänään sitten jakaa. Raamattuhan kuvaa Jumalan pelastavaa työtä hyvin monella tavalla, ja yksi tämmöinen kuvaus löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 10, missä Jeesus sanoo, minä olen portti, se joka tulee sisään minun kauttani pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Noilla seuduilla, erityisesti tuohon aikaan, paiminen tehtävä oli tärkeä. Ja ei olekaan ihme, että Jeesus kuvaa omaa tehtävänsä Jumalan poikana ja meidän pelastajanamme juuri paiminen tehtävänä. Paiminen tehtävä oli huolehtia lammaslauman hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Ja Jeesus sanoi, että hän on hyvä paimen. Aivan ensiksi hän sanoo olevansa portti, vain hän on siis portti ja ovi ikuiseen elämään. Ei ole mitään muuta tietä kuin tämä Jeesus-tie, ei mitään muuta porttia kuin tämä Jeesus-portti. Tämä on ainut mahdollisuus. Ja tässä ei ole mitään sellaista kapeakatseisuutta tai ahdasmielisyyttä, vaan se on juuri tällä tavalla. Synti on sulkenut meiltä ikuisen elämän Jumalan yhteydessä, erottunut meidät Jumalasta ja vähän toinen toisistammekin. Ja ellei meillä olisi tätä Jeesus-porttia, Jeesus ovea, Jeesus tietä, niin ei meillä olisi mitään vaihtoehtoa. Sitten se olisi vaan se synnin valta, kuolema, kadotus, pimeys, kaikki tämä, jos ei tätä yhtä porttia ja tietä olisi. Ja se, joka tulee sisälle Jumalan valtakuntaan Jeesus ovesta, se löytää vapauden. Hän löytää aina laitumen. Hän löytää laitumen sanan tutkimisessa, yhteisessä rukouksessa, kunnan keskellä ylistystä laulaessa. Ja samalla tavalla hän löytää laitumen todistaessaan Kristuksesta ja palvellessaan Jumalaa niillä armolahjoilla, mitä hänellä on. No löytää laitumen voi tuntua meistä vähän siltä, että no mitä se nyt oikein, että ei oikein innosta, mutta tässä nyt onkin vertaus hyvästä paimenesta ja lampaille laidun on tärkeä. Se merkitsee ravintoa, se merkitsee lepoa, voimia jaksaa eteenpäin elämässä. No mitä tämä Herran sana kertoo meille? Ensinnäkin siinä oli, muistat, oli hyvä paimen, sitten oli varas. Ja varas on tietysti sielun vihollinen, saatana, joka yrittää estää meitä löytämästä ikuista elämää ja tekee kaikkensa, että me ei tultaisi Jeesuksen luokse. Sielun vihollinen yrittää, aina hän pistää esteitä sille, että joku tulisi Jeesuksen luokse. Jos joskus tuntuu, että hengelliset kysymykset kiinnostavat minua, tuossa jotakin, mikä huvittaisi ottaa selville, niin sielun vihollinen tulee ja laittaa sinulle suuntamerkkejä, sellaisia välkkyviä neonviittoja toisiin suuntiin, että kokeile tuolta. Joo, se evankeliumi on ihan hyvä juttu, mutta katso vähän astrologiaa, jotakin muuta, kyllä se löytyy sieltäkin varmaan mielenkiintoisia asioita. Mutta me löydämme anteeksiantamuksen, rauhan ja ikuisen elämän ainoastaan Jeesuksen luota, eikä mistään muualta. Ja juuri siksi sielun vihollinen tahtoo estää meitä tulemasta hänen luokseen. Ja Jeesus on hyvä paimen, ja me tunnemme hänet erityisesti siitä, että hän pani henkensä alttiiksi lammasten puolesta. Juuri Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus avasivat meille tien ikuiseen elämään Jumalan yhteydessä. Voitto on jo saavutettu. Se on jo valmistettu, se ei ole mikään epävarma, vaan se on jo saatu voitto. Ja juuri siksi, että Jeesus pani henkensä alttiiksi meidän puolestamme, me voimme saada todellisen yltäkylläisen elämän. Elämän, joka on ikuinen, ja elämän, joka on sanan varsinaisessa merkityksessä täyttä elämää. Sellaista elämää, mitä oikeasti ei ole missään muualla, kaikkihan haluavat elää täysillä. Yleensä ainakin ihmiset laittaa tavoitteekseen, että minä haluaisin elää täysillä. Minä haluan antaa kaikkeni ja elää täysillä. Ja sitä täysillä elämistä ihan viimeiseen asti ei voi tapahtua ilman, että meillä on elämä Jeesuksessa. Jos janoa todellista täyttä elämää, niin tule Jeesuksen luokse. Tule tänään, sillä tänään on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Muualta me löydämme kyllä lupauksia, että jos teet sitä tai tätä, niin sitten sä olet onnellinen, ja kun teet tämän tai tuon, niin sitten olet onnellinen. Aina ne on tyhjiä lupauksia. Mutta kun Jeesus lupaa antaa yltäkylläisen elämän, niin hän pitää sen, mitä hän lupaa. No mikä jää meidän rooliksemme? Sehän tässä on ollut ehkä selvääkin jo meille kaikille. Mutta me olemme lampaita. Siis tässä oli varas, hyvä paimen ja sitten on lampaat. Ja me ollaan näitä lampaita. Me ollaan juuri niitä lampaita, joiden puolesta hyvä paimen antoi henkensä. Lammas on eläin, josta Raamattu puhuu kaikkein eniten. Se on yli 200 mainintaa lampaasta. Ja se on tavallisin eläin, minkä tapaamme Raamatun sivuilla. No millainen eläin lammas on? Onko jollain lampaita? Niin kuin tällä hetkellä. Onko jonkun naapurissa lampaita? Ei, tämä on mennyt täysin kaupunkihommiksi tämä. Onko jonkun kotona ollut lapsuudessa lampaita? No niin, alkaa tulla. Te tiedätte sitten todennäköisesti enemmän lampaista kuin minä. Mutta olen ottanut selvää ja kääntynyt hyvien lähteiden puoleen ja tutkinut lampaan elämää. Ja ensimmäinen asia, mikä lampaasta voimme oppia, voi olla järkyttävä jonkun mielestä, koska se on myös semmoinen asia, josta meillä voi olla toinen käsitys, johtuen muuten näistä seurakuntien tilaisuuksista. Minä olen itsekin ollut väärässä käsityksessä tässä asiassa, mutta mulla on kaveri, joka on kastatunut lampaita, ja hän sanoi, että häntä häiritsee se, että aina kun hän tulee seurakuntaan ja siellä puhutaan lampaista, niin sanotaan yksi asia, mikä ei ole totta. Ja se on se, että lammas on puhdas eläin. Hän sanoi, että hänellä on lampaita ollut, eikä lammas ole mikään erityisen puhdas eläin. Me ajatellaan vaan, että sika rypee rapakossaan, mutta lammas on puhdas. Ja hän sanoi, lampaalla on pitkä karva. Se ei välitä juuri mihin se lyö maata, se voi mennä makaamaan niin kuin mihin tahansa pitkän karvansa kanssa, ja siihen karvaan tarttuu mitä tahansa. Olisiko sitä ihtiäänkin siihen, että ei se ole mikään erityisen puhdas eläin. Mutta seurakunnassa joskus niin kuin sanotaan, että lammas on puhdas eläin. Lampaat eivät ole puhtaisia. Ensimmäinen asia on se, että lammas tai lampaat ovat likaisia. Ja samoin me olemme likaisia, ellei Jeesuksen veri ole saanut pestä ja puhdistaa meitä, niin me olemme myös likaisia. Tarvitsemme sitä, että Jeesuksen veri pesee meidät puhtaiksi. Muuten tuo lika on meissä kiinni ja se pysyy, mutta Jeesuksen veri puhdistaa lunta valkeammaksi likaisimmankin lampaan. Joku saattaa muistaa elämässään ajan, kun etsi puhtautta, etsi anteeksi antamusta, etsi sitä, että saisi, että ne, mikä omaa tuntoa painaa, synnit, väärät valinnat, huonot asiat elämässä, niin saisi kokea ne anteeksi ja löysit sen anteeksi antamuksen Jeesukselta. Mikä rauha ja ilo tuli siitä anteeksi antamuksesta. Ehkä täällä on tänä iltana joku, joka etsii tuota anteeksi antamusta, etsii puhdistumista. Ja jos on näin, niin sinä olet oikeassa paikassa. Tämä ilta on juuri sinua varten. No toinen asia on se, että lampaat eksyvät helposti. Eivät ne ole mitään muuttolintuja tai muutenkaan, ne eksyvät helposti. Ei nyt ehkä meillä kesällä, kun näkee lampaat, nehän aitauksessa jonkun suuren pellon keskellä. Täällä on vaikea lampaankin eksyä, mutta tuolla Lähi-idässä, missä lampaat toimii sillä periaatteella, että ne seuraavat paimenen ääntä, niin siellä ne joutuu helpommin eksyksiin. Ne kulkee vuoristoissa maastoissa. Ja siellä ei ole aitauksia, siellä helposti saattaa joutua eksyksiä. Myös me lampaina eksymme helposti. Siis saattaahan siellä olla, että siellä vain yksinkertaisesti ilman mitään pahoja tarkoituksia on. Ensin näkyy yksi ruohotuppo, jossakin kohtaa se toinen ja kolmas, ja sitten yhtäkkiä vaan se paimina muu lauma on kadonnut. Ja meillekin se voi olla tuttua tuo eksyminen helposti. Kun meidän perheemme menee, päivä on täällä, mutta ei se haittaa, meidän perhe menee uuteen kaupunkiin. Siis, että on paikka, missä meillä on aikaisemmin oltu ja se on kaupunki, niin me teemme aina sillä tavalla, että silloin Päivi ajaa ja minä hoidan suunnistamista. Vaikka olisi navigaattorikin, niin kuitenkin se tarvitsee vähän sellaista keskittymistä ja seuraamista. Niin se toimii meillä hyvin. Voisin sanoa, että se on pelkästään siksi, että mä oon parempi suunnistamaan, mutta se on myös siksi, että Päivi on parempi ajamaan kaupungissa. Mä voin sen tunnustaa ihan niin kuin rehellisesti. Mä oon ajokortin saanut maaseudulla tuolla rauhallisissa paikoissa ja nämä kaupungit on ahdistavia siinä suhteessa. Sillä, että jaetaan vastuu oikein, niin päästään paljon helpommalla ja tulee paljon vähemmän sitä, että no se olisi pitänyt kääntyä äsken. Miksi et sä kääntynyt ja miksi et sä huomannut siitä, että mennä paljon kivemmin, kun on armolahjan mukaiset tehtävät itse kullat. Mutta lampaat eksyvät helposti. Ja kolmas asia on se, että lammas on puolustuskyvytön. Lammas on puolustuskyvytön. Koirilla on hampaat, kissoilla on kynnet ja sitten jos mennään vähän, niin karhuilla ja leijonilla on kynnet ja hampaat. Sitten monilla eläimillä on sarvet, millä ne voi puskea. Mutta lampaalla ei ole oikein mitään. Ei se oikein pelottavan näköinenkään, sillä ei ole mitään, millä se voisi puolustautua raatelevia vihollisia vastaan. Ja kristittyinä me emme pärjää ilman Jumalan voimaa ja ilman sitä taisteluvarustusta, josta Efesolaiskirjeen 6. luku puhuu. Me emme osaa puolustautua itseksemme, mutta me pysymme pystyssä kyllä, sillä Jumala pukee heikot voimallaan. Juuri heikoille lapsille Jumala antaa voimansa, ja siksi me kestämme. Ja tässä on mennyt kuvaa lampaasta, ja se ei ole kauhean kaksinen. Ensinnäkin, että lammas on likainen, lammas eksyy helposti, ja lammas on puolustuskyvytön. Tämä ystävä, joka kasvatti itse lampaita, hän sanoi, että lampaat ovat oikeastaan säälittäviä laumaeläimiä. Et mukava olla lammas, eikö totta? Sellaisia me olemme. Mutta juuri tällaisia lampaita hyvä paimen rakastaa, ja hän on sitoutunut viemään meidät läpi taisteluiden perille kirkkauteensa. Nyt me tiedetään jotain lampaista, tiedetään myös hyvästä paimenesta Jeesuksesta. Hän antoi henkensä lammasten puolesta, mutta mitä muuta voidaan tietää hyvästä paimenesta? Mä luen nyt tuon tutun psalmin, psalmi 23, joka on Daavidin psalmi. Daavidhan ei ollut lähtökohtaisesti kuninkaan hovissa kasvanut. Hän ei ollut semmoinen niin kuin syntyperäisesti kuninkaan poika, vaan hän oli paimen. Hän tiesi, mitä on olla paimenessa asumattomilla seuduilla, kun pedot ahdistaa ja on lampaat hoidettavana. Hän tiesi, mitä on olla paimenessa. Joten kun hän kuvaa Jumalaa meille hyvänä paimenena, niin hän tietää, mistä hän puhuu. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elin aikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päiveni loppuun asti. Herra on minun paimeneni, sanoo David. Ja ystävä, tänään Herra on ja Herra tahtoo olla sinun paimenesi. Johanneksen evankeliumin luvussa 10 Jeesus sanoo myös, minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaani. Minulla on heikko muisti. Olen hajamielinen, en tahdo muistaa asioita. Ja Päivi voisi vahvistaa tämän, mutta en anna hänelle puheenvuoroa, mutta se on aivan tosi asia. Minä unohdan asioita vaikka miten helposti. Ja ainoa se, mikä minussa on vielä huomannut olla, kun tämä muisti, on minun nimimuistini. Jos joskus kutsun sinua väärällä nimellä, niin älä loukkaannu siitä, vaan hoita ymmärtää. Sitten oikeassa tilanteessa korjata se asia. Mutta tällaista ongelmaa ei ole hyvällä paimenella, vaan hän tuntee sinut ja hän tuntee ja muistaa sinut varmasti nimeltä. Hän muistaa sinut joka päivä, kun hän kutsuu sinut lähellensä, niin kuin paimen kutsuu lampaat aamulla luokseen. Kun hän kutsuu sinut nimeltä, niin hän muistaa sinun nimesi. Ja kerran kun tulee se suuri päivä, jolloin Jumalan lapset kokoontuu yhteen, Niin sinut muistetaan ja kutsutaan nimeltä. Hyvä paimen tuntee sinut nimeltä. Hyvä paimen johtaja vie meidät vihreille niityille ja vetten, virvoittavien vetten ääreen. Voidakseen levätä, lammas tarvitsee vettä, tarvitsee ruokaa ja tarvitsee turvalliset olosuhteet. Silloin se pystyy lepäämään. Turvalliset olosuhteet me löydämme hyvän paimenen seurasta. Toiseksi löydämme ravintoa, tuot vihreän niityn ja kolmanneksi vettä. Me löydämme nämä, kun me tulemme Jeesuksen luo. Hän pitää meistä huolen ruumiin, sielun ja hengen puolesta. Kokonaisvaltaisesti. Kyllä me pyydämme, niin kuin tänäänkin isämme rukouksessa pyydettiin, joka päivästä leipää. Huolenpitoa niin kuin ihan koko tähän jokapäiväiseen elämään. Kaikkea, mitä me tarvitsemme. Hän antaa rauhan sydämeen. Hän virvoittaa meidän sielumme. Aivan kuten viileä, raikas vesi virvoittaa työhön nääntyneen ihmisen, niin samoin Jumalan tunteminen virvoittaa synteihinsä nääntyneen ja kuolleen ihmisen ja tähän maailmaan pettyneen ihmisen. Meillä on suuri piha, ja on tykännyt leikata sen nurmikon aina, se on semmoinen työnnettävä ruohonleikkuri, siis ei semmoinen päätäjättävä, mutta ei myöskään semmoinen, mikä niin kuin itse vetää itteensä, painetaan vaan näin kahvassa, että vaan kävellä sen perässä, mutta tätä pitää työntää, ja mä tykkään siitä. Aina sen nurmikon leikkaaminen kestää, riippuen miten hyvin sen haluaa leikata, niin 4-8 tuntia, mutta kun on sen tehnyt, niin tietää tehneensä jotakin sen jälkeen. Mutta joskus oikein kuuma päivä, niin on kiva käydä keskellä päivää siellä sisällä juomassa lasillinen vettä. Ja tällä haluan vaan sanoa sen, että Jeesus tietää myös meidän janomme tässä maailmassa, tämän maailman helteiden keskellä. Johanneksen evankeliumin 7. luvussa kerrotaan, juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksessa sanotaan. Ja tänään hän sanoo tuon saman sanan sinulle. Jos sinulla on jano, tule minun luokseni ja juo. Elävän veden virrat ovat, ystävä, läsnä siellä, missä Jeesus on. Ristillä Jeesus sanoi itse, minun on jano. Hän koki janoa, jotta hän voisi tyydyttää sinun janosi ja sinun kaipauksesi ikuiseen elämään. Sitten sanotaan, että hyvä paimen ohjaa meitä. Hän ohjaa. Se ei aina tunnu mukavalta olla jonkun ohjauksessa. Ja muista, että me eksymme helposti. Jos eksyvä ohjataan, niin se ei ole aina kiva asia. Mutta me tarvitsemme ohjausta. Jos sinulla on lapsia, niin tiedät, että heitäkin on pitänyt tai pitää ohjata. Eivät hän löydä itsestään oikeita vastauksia asioihin, vaan heitä pitää ohjata oikealla tavalla. Ja aina heidät myöskään pidä siitä. Erityisesti Jumala ohjaa meitä sanansa kautta, siellä me kuulemme hänen äänensä. Mutta tuohon ohjaamiseen ja kaitsentaan kuuluu myös ojentaminen. Ei se ole aina helppoa eikä aina miellyttävää, mutta se kuuluu siihen. Niin kuin lasten kanssa. Meillä on kotona, otetaan ruutuaikaan taukoja. Niin kuin nykyään on kännyköitä ja PlayStationeita ja televisioita ja tietokoneita. Ja ne kiinnostaa lapsia tosi paljon. Jos niin paljon kuin saisi lupaa, niin aina voisi pelata jollakin. En ole koskaan huomannut, että tuli semmoista, että niin kuin ei huvita, vaan aina se kiinnostaa. Ja on tietty aika, minkä he saa pelata, mutta joskus, jos tulee sellainen tilanne, että täytyy niin kuin ohjata oikeaan suuntaan, niin pannaan ruutuaika tauolle. Nyt ruutuaika on pari päivää pois. Et nyt ei tehdä muita asioita kuin mitään näitä ruutuhommia. Eivät he koskaan ole pitäneet siitä. Kukaan ei sanonut koskaan, että kiitti isi tai kiitti äiti, kun tänne niin kuin ohjaatte meitä, että ei tarvitse olla ruudun ääressä, vaan saadaan tehdä muita asioita ja pelata lautapelejä tai jotakin muuta. Vaan aina se on ollut niin kuin ikävä juttu. Ja kun Jumala ohjaa meitä, niin ei se tunnu aina mukavalta, mutta kuitenkin se on meille meidän parhaaksemme. Se, että paimen joskus tiukasti, mutta päättäväisesti muuttaa meidän kulkumme suunnan. Hebraiskirja sanoo, että vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta, vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä rauhan ja vanhurskauden. Kuritus, se ojentaminen silloin, kun se on, niin se ei tunnu kivalta, mutta jälkeenpäin se on hyvä. Ja kun tunnet hyvän paimenen, ja mitä paremmin tunnet hänet, niin sitä enemmän luotat häneen. Sinä tiedät, että hän ei hylkää sinua. Sinusta voi joskus tuntua siltä, että olet niin pimeässä laaksossa, ettei kukaan eikä mikään tavoita sinua, eikä paimenkaan näe sinua enää. Mutta pysähdy silloin odottamaan. Kyllä paimen näkee sinut, ja hän tulee varmasti. Hän on sinun kanssasi. Sanottiin vielä, että hyvän paimenen vitsa ja sauva lohduttavat meitä. Miten vitsa ja sauva voi lohduttaa? Kuulostaa vähän vaikealta. Olen muistanut, että itsekin aikanaan pähkäilin paljon tätä, että miten nyt niin kuin vitsa ja sauva lohduttaa. Mutta paimenilla tuohon aikaan oli kaksi työkalua. Oli se pitkävartinen sauva, missä on meidän piispan sauva, niin kuin se malli. Siellä on semmoinen taivutettu pää. Ja sillä pystyi nostamaan lampaa, vaikka se ei pudonnut jonnekin vaikeaseen paikkaan, niin pystyi nostamaan sillä käyrällä päällä sen sieltä ylös. Sitten hän oli myös semmoinen nuija, millä hän puolusti lampaita, laumaa, petoeläimiä vastaan. Hän tarvitsi vitsan ja sauvan, nuijan ja sauvan. Se, että paimenella on nämä molemmat, merkitsivät turvallisuutta. Herra saattaa tarvita molempia meidän ohjaamiseen, missä me eksymme helposti. Laumassa saattaa olla sellaisia lampaita, jotka lähtevät helpommin kuin muut omille teille. Vähän väliä joku tuntuu, että se menee aina jonnekin muualle kuin sinne paimenen seuraan, minne sen pitäisi mennä. Ja kun paimen aikansa seuraa sellaista lammasta, käsittääkseni se saattaa olla hyvin pienestä lähtien se taipumus olemassa jo siellä lampaalla. Kun hän seuraa aikansa, hän löytää taas uuden kerran sen lampaan, joka on lähtenyt omille teilleen. Hän ottaa sen lampaan ja katkaisee sen toisen etujalan. Hän murtaa sen toisen etujalan ja sitten hän lastoittaa sen ja sitten hän nostaa sen lampaan olkapäilleen. Hän kantaa sitä niin kauan, kunnes se lammas, se jalka on parantunut ja kun se jalka taas kantaa, lammas voi itse kävellä, mutta sanotaan, että se lammas ei koskaan enää lähde pois sen paimenen luota. Saattaa olla, että meillekin jollekin hyvä paimen täytyy joskus tehdä tällä tavalla. Me lähdemme helposti, me eksymme helposti, menemme omille teillemme, emme kuuntele hyvän paimenen ääntä. Hän on joutunut murtamaan meiltä sen, mihin meidän elämämme aikaisemmin nojasi. Että me löytäisimme sen paremman, mitä hän haluaa meille antaa. Ollaan karattu pois, mutta lopulta meitä murrettiin jalkea. Sitten löysimme sellaisen elämän Jeesuksessa, että me vaihtaisi sitä enää mihinkään muualle. Herra kattaa meille pöydän vihollisten silmien eteen. Hän voitelee päämme tuoksuvalla öljyllä. Me emme pärjää pimeyden voimille, mutta Jeesus ei ainoastaan pärjää, vaan on voittanut ne jo. Jeesus on voittanut ne jo. Siksi niillä ei ole mitään valtaa sinuun. Ei nyt, ei huomenna, eikä koskaan. Sinä olet voittajan puolella. Hän luopui suojastaan ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan meidän tähtemme. Ja Jumalan yhteydessä, isän kodissa, sinulla on ylitsevuotava malja. Ylitsevuotava malja. Onko sinulla koskaan ollut vieraita kotona, joista olet toivonut, että ne lähtisivät pois? Siis he ovat mukavia vieraita varmasti, mutta kun kello menee tosi pitkälle, tulee jo se myöhäinen ilta ja kohta alkaa niin kuin yökin tulla ja sulla on vaikka aikainen työaamu ja sä yrität venytellä siellä sohvalla ja haukotteletkin välillä, se on vähän epäkohteellista, mutta se, sun täytyy tehdä se, että se ymmärtää sen viestin. Ja kun mikään muu ei auta, niin sitten sä voit sanoa lopulta, että hyvänen aika, että onko kello jo näin paljon. Sitten jos käy huonosti, niin sanoo se ihminen, että no ei se nyt niin paljon vielä, että kyllä mulla tässä aikaa on. Raamatun aikana tapa ilmaista se, että joku oli tervetullut, niin kuin, että se joku sai vielä pysyä sulla kylässä, oli se, että sen malja oli täynnä. Sillä oli viinimalja, se täytettiin, kun se meinasi tyhjentyä, niin sinne tuotiin aina uutta viiniä sen maljaan. Ja se oli se merkki, että sä oot tervetullut. Pysy vaan täällä, että jutellaan, meillä on vielä asioita, jutellaan, ei ole mitään kiirettä pois. Ja jos vieraan oli aika lähteä pois, niin hän huomasi sen siitä, että malja oli tyhjä. Hän sanoi, että nyt on mun aika lähteä täältä. Ja hän sanoi kohtaisesti sitten hyvä, että lähti menemään sieltä. Sinulle on annettu ylitsevuotavainen malja. Jumala rakastaa sinua niin paljon, että hän antoi oman poikansa kärsimykseen ja kuolemaan sinun tähtesi. Ja isän kodissa sinulla on sinä olet niin tervetullut sinne. Että sinun maljesi ei ole ainoastaan täynnä, vaan se, niin kuin sellainen kuva, että joku koko ajan on siinä ruuhun kanssa kaatamassa lisää viiniä, että se niin kuin tulee yli koko ajan sieltä. Että sä et ikinä lähtisi pois sieltä, vaan sä näkisit sen, että sä oot haluttu sinne, sä oot toivottu ja sä oot tervetullut isän kotiin. Sinun maljesi pursuaa yli, niin paljon hyvä paimen haluaa sinun seuraasi, eikä hänen rakkautensa ole muuttunut. Ehkä täällä tänä iltana on joku, jolle tämä sanoma on erityisesti tarkoitettu. Tiedät, että hyvä paimen on etsinyt sinua ehkä toistuvastikin. Voit olla sellainen, niin kuin meissä monet ovat, sellainen jääräpäinen, itsepäinen pässi, vikurva pässi, mutta tänään Jeesus kutsuu sinua. Hän haluaa antaa sinulle synnit anteeksi ja antaa sinulle uuden ikuisen elämän. Tule hänen luoksensa. Se on parasta, mitä voit tehdä, että tulet Jeesuksen hyvän paimenen luokse. Sinulla on loppuun asti sellainen hyvä paimen, jonka rakkaus ja hyvyys ympäröivät sinua kaikkina elämäsi päivinä. Ja sinä saat asua Herran huoneessa päiviesi loppuun asti ja ikuisesti. Kiitos Herra siitä, että sinä olet hyvä paimen, niin kuin sana meille opettaa. Hyvä paimen, joka antoi henkensä meidän lampaiden puolesta. Ja Herra, enemmän kuin koskaan haluamme tänään sanoa sen, että me tarvitsemme sinua. Kiitos, että olet avannut meille tien ja sinä olet portti ikuiseen elämään Jumalan yhteyteen. Herra, tänään jokainen janoava saa kulkea tuossa portista ja pääsee, Herra, sinun lapseksesi. Saa synnit anteeksi ja ikuisen elämän. Kiitos, Herra, siitä, että sinä jokaista meitä rakastat ja Herra, haluat meille meidän tosi parastamme. Siksi, Herra, tänään kiitämme sinua. Nimessäsi, aamen.